жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Жер кодексі баптарына қарсы елдің әр жерінде өткен митингілерден соң үкімет жанынан құрылған комиссияның 7 отырысы өтті. Билік пен қоғам бұл комиссиядан не күтіп отыр? Комиссия 2.5 айда не тындырды? Мамырдың ортасында ел президентінің жарлығы бойынша құрылған жер реформасы жөніндегі комиссияға 75 адам мүше. Алдымен премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев, кейін жаңадан тағайындалған вице-премьер-министр әрі ауыл шаруашылығы министрі Асқар Мырзахметов төрағалық еткен комиссия құрамында үкімет мүшелерімен қатар азаматтық белсенділер де бар. Астана мен Алматыда және облыс орталықтарында өткен комиссия отырыстарына жергілікті белсенділер де қатысып жүр. Журналист әрі азаматтық белсенді Жанболат Мамай елдің әр аймағында 7 отырысын өткізген жер реформасы комиссиясының жұмысынан ешқандай нәтиже шыққан жоқ деп біледі.
Нәтижесі нөлге теңдеуге болады, өйткені шын мәнінде негізгі сұрақ, негізгі мәселе жер шетелдіктерге жалға беріле ме, берілмей ме? Жер шетелдіктерге сатыла ма, сатылмай ма деген мәселеге әлі де ешқандай комиссияның тарапынан бірде-бір шешім де болған жоқ, бірде-бір нақты жауап та болған жоқ.
Жанболат Мамай қоғам мен биліктің бұл комиссиядан күтіп отырғаны екі бөлек нәрсе дегенді айтады.
Биліктің күтіп отырғаны әрине бұл жер комиссиясы халыққа мынау жер реформаларын түсіндіреді, соны облыс-облысқа жер-жерге барып сол туралы нақты айтып береді, түсіндіреді, соны жан-жақты кеңірек талқылайды деген позиция тұрғысынан болса, қоғам бұл комиссиядан мына жер бұдан былай сатылмайды, шетелдіктерге жалға берілмейді деген нақты бір кесімді жауапты күтіп отырған сияқты.
Ол 24 сәуірде Атырауда жерге байланысты шеруден кейін ұсталып, қамауда отырған Макс Бокаев пен Талғат Аян бастаған азаматтық белсенділерді босатуға комиссияның себі тимей жатқанын да айтады.
Бұл жер комиссиясы бір нақты шешім шығаратын комиссия емес, жалпы бір дөңгелек үстел сияқты деңгейде өтіп жатқан сияқты. Дөңгелек үстел, талқылау, симпозиум, конференция түрінде ғана өтіп жатқан комиссия және ешқандай өкінішке қарай статусы да жоқ. Мысалы, мемлекеттік статусы, ешқандай бір құзыреті де жоқ. Сондықтан меніңше бұл тек қана бір қоғамды алдауға, алдарқатуға арналған комиссия ма деп ойлаймыз.
Ал жер реформасы жөнінде комиссия мүшелерінің бірі саясаттанушы Дос Көшім жиындарының нәтижелі болып жатқанын айтады. Оның сөзінше комиссия осы күнге дейін 4 мәселеде ортақ шешім ұсынуға қол жеткізген.
Бұның бірінші жерді жалға беруді қайталап ашу. Себебі оны 2015 жылдарменен тоқтатқан, жерді жалға бермейміз, әрі қарап сатуға көшеміз деп. Осыған байланысты бір шешімге келінді. Екінші мәселе, ауылдың маңындағы жайылымдық жерлерді, белгілі бір радиусте, мысалы 10-15 шақырым жердің бәріндегі жерді ешкімге бермеу, жалға да бермеу, ол сол ауылдың малдарының жайылатын жерлері болу керек. Демек, жайылым туралы арнайы заң шығару керек дегенге, және жайылымдық жерді ешкімге бермей, сол ауылдың қоғамдық меншігіне беру жөнінде келісімге келді. Үшінші мәселе, осыған дейінгі жердің бөліну процесі бар ғой, жерге комиссия құрып бөледі екен ғой, солардың жұмысының жариялығы мен ашықтығын қамтамасыз ету жөніндегі ұсыныстарымызды біз жинақтадық. Төртінші мәселе шекаралық аймақтардағы шекараға орналасқан жерді не істейміз. Бұрынғы заң бойынша 3 шақырым ғана жерді жекеменшікке бермеу деген бар, ал бұл жолы біреулер айтады 150 километрдей жерді әрі қарап ықсырса қайтеді деп жаңағы. Кейбіреулер айтады, айтахан сияқты депутаттар айтады, жоқ, қайта сол жерге орналастыру керек халықты сол шекараның бойына дейді де, сол уақытта да шекарамыз қорғалады. Неге біз оны алып кетуіміз керек, ол жерді біз ашық қалдыруымыз керек, оның да жаны бар. Бірақ бұл жерде біз белгілі бір шешімге келген жоқпыз, бірақ осы мәселені реттеуге бәріміз келістік.
Дос Көшім комиссия осы 4 мәселе бойынша парламентке жолдайтын ұсыныстарын дайындап жатқандарын да айтты.
Жер комиссиясының барлық отырысын жаңа жинақтап, осыған байланысты көзқарасымыз бір жерден шыққан болса, жаңағы ортақ шешім табылса, президент айтқандай, ол уақыттарда біз осылардың бәрін парламентке ұсынамыз да, сондықтан ұсыну барлығы правасы бар, ол тыңдалады. Бірақ шешім шығару ол парламенттің қолында.
Дейді Дос Көшім. 2015 жылдың қарашасында қабылданған жер кодексіне өзгерістерге ауыл шаруашылық жерлерін сату мен шетелдіктерге ұзақ жылға жалға беруге наразы бірнеше мың адам биыл 24 сәуірде Атырауда шеруге шыққан. Атыраудан соң мұндай митингтер Ақтөбе, Ақтау, Қызылорда, Семей, Алматы қалаларында да өткен. Осы оқиға кезінде 21 мамыр күні жалпы республикалық митингіге шығайық деген ұсыныстарды айтылған. Бұл оқиғалардан кейін 40-тан астам азаматтық белсенді әкімшілік жазаға кесіліп 10-15 күнге қамалған. Кей белсенділер босап шығып, кейбірі әлі тергеліп жатыр. Елдегі жаппай қарсылық акцияларынан кейін мамырдың 6-сы күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жер заңнамасының кейбір нормаларын қолдауға мораторий енгізу туралы жарлығы шықты. Онда 2016 жылғы желтоқсанның 31-іне дейін жер кодексіне өзгерістер енгізу туралы заң нормаларын қолдануға шетелдіктерге, шетелдік заңды тұлғаларға, жарғылық капиталында шетелдіктер және шетелдік заңды тұлғалар үлесі 50%-дан асатын заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығы жерлерін жерлерін пайдалану құқығын беруге, жеке және заңды тұлғаларға ондай жерлерге жеке меншік құқығын беруге мораторий жарияланатыны жазылған осы жарлық негізінде жер реформасы жөніндегі комиссияда құрылған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.